Campus FM presenta.
L'Europa jadida a disa u imperiali. L'Europa li sauret mesmen San Benedetto sa Carlo Magno, li wa afil addis impero roman.
Ricerca u kitbata George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso. Fl-aħħar program ħallejna lill-Longobardi jażlu mill-ġdid realihom. Ħassew li jekk il-aħjar li jagħmlu wara li għal 12-il sena kienu għaddew minn Interrenium b'diversi inħawi tal-Italja maqsuma f'dukati u marbuta bejniethom permezz ta' konfederazzjoni. Id-duka ta' Pavija belt maħbuba mill-barbari kellu aktar poteri amministrativi jekk xejn. Imma bit-teddit tal-Franki minn fuq u bit-teddit tal-Imperu tal-Vant ħassew li kellhom jaqdu aħjar il-forzi tagħhom u jkunu organizzati mill-ġdid bħala forza ta' gwerriera mill-inies li stabbilixxew ruhom f'ambjent urbanistiku.
Qaslu żagħżugħ ħawtari bħala r-re tagħhom. Qasmu ġidhom miegħu biex is-saltna Longobarda ikollha ekonomija siwija u soda u ħejjew ruhom biex jieħduha kontra kull attakk.
Il-biża tagħhom kienu l-Franki, dawn wara li inaqdu sew f'dik li jimsejħa d-dinastija Merovigia permezz tar-re Clovis li ħaddan il-Kattoliċiżmu f'Rems f'ċerimonja solenni, kienu għaddejjin minn kriżi amministrattiva minħabba d-diviżjonijiet li kien hemm bejniethom. Slaten f'Tistrambi kienu dawn is-slaten Merovingi anki fl-istatura tagħhom. Ġermaniċi li ħadu f'idejhom dik li kienet il-Gallia Rumana, provinċja li minħabba l-influenza rumana, anki post Kostantinjana, kienet marbuta mal-Kattoliċiżmu. Għalhekk il-konverżjoni tal-Franki wara l-unifikazzjoni taż-żewġ ferat, dawk li kienu aktar qrib fejn illum hemm l-Olanda u dawk fejn illum hemm Kolon, kienet kważi mixja loġika u storika tal-ambjent li bdew jgħixu fih. Aktar u aktar wara li Clovis jew Clodoveo iż-żewweġ prinċipessa tal-Burgundi, Clotilde, li kienet ħaddan il-Kattoliċiżmu u mhux l-Arjaniżmu bħal ħafna tribujiet Ġermaniċi. Bla dubju kienet mossa wkoll politika, għax hekk Clovis sab lajnuna mhux biss tal-Papa imma fuq kollox tal-kleru lokali bit-tradizzjoni antika Kattolika. Issa nsibu Pariġi bħala l-belt kapitali tal-Franki fi Franza Ġdida.
Il-veru mexxej kien naturalment ir-re u f'idejh l-aħħar deċiżjoni aktar u aktar meta l-Franki maż-żmien bdew jattribwixxu lir-re seta suprema kważi divina anki meta kien jieħu xi deċiżjoni żbaljata. B'danakollu il-Franki li f'demhom kellhom is-sens tal-firxa tal-poter kellhom magħhom biex jgħinuhom il-maġġordomi, nies tal-palazz, speċi ta' ministri li kienu jeżegwixxu l-ordnijiet irjali b'poter ukoll delegat fidhom. Maż-żmien dawn il-maġġordomi kellhom jifirxu sew il-poter tagħhom tant li mis-soċjetà jew il-klan tagħhom kellha toħroġ dinastija kbira oħra tal-Franki, dik ta' Carlo Magno. U mill-klassi tagħhom ħarġet il-vera aristokrazija tal-Franki, imma ma niġirux.
Qabel ma nkomplu l-istorja tagħna u naraw kif il-Franki u l-Longobardi għal darb'oħra ħaduha kontra xulxin, nidħlu ftit f'dawk li nsejħulhom kurzitajiet storiċi. Pereżempju, hemm leġġenda għax aħjar insejħulha hekk li tgħid li dawn ir-rejiet kellhom il-fama ta' rejiet tawmaturgi, nies li minn imiss magħhom kienu ħossli kellhom deni fuqhom, imma kienu jgħaddu enerġija ta' fejqan. Kienu msejħin ukoll rejiet li ma jagħmlu xejn jew bit-Taljan fannulloni għax moħħhom kien fliex xerdu l-ħila tawmaturga tagħhom. Ngħidu aħna kienu speċi ta' faith healers. Fannulloni wkoll għax il-veru poter biż-żmien għadda f'idejn il-komitas tagħhom iġifieri il-maġġordomi aristokratiċi. Imma anki dwar id-dixxendenza rjali tagħhom hemm marbuta ħafna kurzitajiet. Leġġendi naturalment li xi storiċi bnew teoriji fuqhom.
Għalkemm Gregorio ta' Tours l-istoriku uffiċjali tal-Franki jinisser din id-dinastija minn Fera Umana, hemm min iwassal u jinisser din id-dinastija minn Kristu nifsu permezz ta' Marija Maddalena li dejjem skont din il-leġenda Ġesu kien miż-żewġ lila u minnu kellu tfal. Din kienet leġenda mxerda fi żmien il-Medjoevu permezz ta' ktieb rumanz miktub minn Jacopo de Varezze bl-isem Leġenda Aurea. Aktar ribtana, tliet storiċi bejn Li u Lincoln ħarġu ktieb fl-1982 The Holy Grail. Id-dem imqaddes u skont huma b'dokument tal-Prijorjat ta' Sion missjub f'waħda mill-biblioteki Franċiżi għall-ħabta tas-sittinijiet tas-seklu ieħor, hemm imniżla notazzjonijiet li juru d-dixxendenza ta' dak il-Prijorat minn tribù Ebrajk ta' Benjamin u mill-ulied ta' Ġesu u l-Madalena. Imma illum l-istoriċi jammettu li dawn kienu kollha lajjiet tal-Gran Mastru Pierre Plantard biex bħalli kieku jistabbilixxi l-prijorat tiegħu fuq sfera dinjitusa u spiritwali u differenti minn tal-oħrajn.
Imbagħad aktar riċenti, Dan Brown irromantizza dan kollu fil-famuż ktieb bestseller ta' Treasure Hunting The Da Vinci Code li sar ukoll film. Inkomplu bl-istorja tagħna tal-firxa tal-Longobardi mingħajr ma ninsew it-teddida li dejjem kellhom mill-Franki.
Hawnhekk bħal donna rridu nagħmlu disclaimer. Tul dan il-programm u programmi oħra rridu noqogħdu attenti li ma nimlewx kull paġna b'ħafna ismijiet ta' rejiet u mexxejja rġejjen u ġenerali Longobardi u Franki għax bejn dawn iż-żminijiet l-istorja hija memlija karattri min jiġi u min imur u bejn għax dawn l-ismijiet huma strambi għal widna moderna tagħna. Imma huma tipiċi ta' żmienhom u ta' nisilhom. Ismijiet bħal il-Debrand, Kunegunda, Kudbert, Amalasunta, Karibert, Gondobat, Chiliperik, Brunkildis, Sikibert, Galswinda, Klothokar, Rekaret, Droktulf, Atanagilt u Teudelinda. Insomma ismijiet li blebda mod l-ommijiet tal-lum musejat u għom imqar bħala second name li trabi li kunet jistennew.
Semmejna l-reġina Teudelinda, din kellha tiżżewweġ lir-re tal-Longobardi Flavius Autari. Dan iż-żagħżugħ re sabiħu Albini għall-ewwel ma ħasibx fi żwieġ, kien moħħu biex isaħħaħ dak li l-Longobardi kienu kisbu u fejn jista' jikseb ukoll xi artijiet ġodda. Saħansitra wasal sal-ponta tal-Italja ta' isfel quddiem il-Fligu li jifret il-Kalabrija minn Sqallija. Fama est, jgħidilna storiku jiġifieri kien hemm l-ajdut li Awtari bil-lanza fidu quddiem dik il-firxa baħar għajjat għada dik il-gżira tkun tiegħi.
Dam ma kellux iseħħ. Kieku kiseb Sqallija kien ikun faċli minar ma jġilet li jufidu kolli gżejjer Maltin li f'dawn iż-żminijiet ġa kienu jagħmlu sem l-Imperu Biżantin għalkemm kellhom aktar kuntatt reliġjuż mal-Papat ta' Ruma kif se naraw aktar il qudiem. Il-preżenza tal-Longobardi fil-Kalabria issarfet ukoll f'postijiet li huma marbuta mal-Longobardi u saħansitra ma' kolonni u dim il-flegu minn fejn jingħad li awtari kien għajja dik il-weda gwerriera tiegħu li jieħu taħt idejh il-gżira Sinjura ta' Sqallija. Awtari kien ġelli t-tajjeb għax kieku l-Papa Pelagju wieħed u tagħha rajħ ma kinux jitolbu l-Islatin Kattolċi, inklużi l-Franki, biex jeħelsuhom minn dawn il-Longobardi Slavaġ. Saħansitra l-Eżarka ta' Ravenna, kif ministra l-qudiem beda jissejjaħ il-mexxej ta' din il-Belt Imperjali, kien qal li qed iħossu bla saħħa quddiem il-qilla u l-forza Longobarda. U l-Longobardi kienu saħansitra jaslu biex jieħdu Ravenna kieku traditur minn fosthom imwieħed somma deb u flus ma kixifx il-pjan ta' sħabu. Snin wara, kompożitur minn dawk in-naħiet Rossini kellu jikteb bil-mużika il-famuża frażi għal l-idea di kwel metallu x'ma jagħmlux il-bnedmin. Imma dan it-traditur jismu Droktulf, bil-lider, kien jemmen tassew fl-idea l-imperjali u għalhekk mexxewha stess ħdejk Como attack kontra Gensu. L-Imperu Biżantin baqa' rikonoxxenti lejh u meta miet indifen f'San Vitale f'Ravenna funeral sabiħ u l-poeti faħru emilu f'poezija li baqgħet titkanta l-ħafna snin wara u fiha huwa msejjaħ eroj maħbub mill-qaddiż Vitale.
Fl-aħħar snin ta' ħajtu awtari li miet ta' qeta żgħira ma baqax moħħu fil-ġliet, kien aktar moħħu fiż-żwieġ. Semmejna li kien tefa' għajnejh fuq prinċipessa li kienet tipprofessa il-Kattoliċiżmu jisima Teudalinda.
Qabel, ġa kien xeħet għajnejh fuq prinċipessa oħra sabiħa u kattolika wkoll, Klodosinda, imma meta ċertu rekord mexxej f'Ispanja beda jħaddan il-Kattoliċiżmu, omm Klodosinda, Kattolika ferventi, ħasbet biex iżżewġ lill-bint tal-wieħed tar-reġjon tagħha u mhux wieħed Arjan bħal awtari. Meta fallilu dan il-sib, awtari tefajneħ fuq Teudalinda, prinċipessa oħra wkoll kattolika li kienet bint duka tal-Bavarja. Milli jidher din kellha żbuħija kbira, tant li kien hemm ħafna li jriduha, fosthom hu Klosolinda, imma f'dak il-każ kienet indaħlet il-kunjata u ħasret kollox għax intebħet li din Teudalinda, barra li kienet sabiħa, kellha wkoll karattru dominanti u beżgħet li taħkem lill-bina li kien daqsxej dak it-tip li t-Taljani jsejħulu ummammone it-tifel tommu.
Hemm storja ħelwa kważi ta' rumanz jew film antik ta' Hollywood dwar kif awtari jnexxlu jirbaħ qiegħed il-prinċipessa Teudalinda. L-ewwel bad żewġ ambaxxaturi biex jgħidulu jekk dik il-prinċipessa kinitx tassew sabiħa daqskemm kienet il-fama tagħha. Imma ammarhom ukoll biex f'ismu jitolbu lill-missiera iżewwiġilu. L-ambaxxaturi marru lura bżewġ tweġibiet favorevoli, il-prinċipessa kienet sabiħa u missiera riet iżewwiġilu. Imma awtari riet jara bajnejh. Mar u nnifsu fil-palazz fejn kienet toqgħod il-prinċipessa Teudalinda, naturalment mar in incognito, libes bil-biss mhux ta' re imma ta' parti mit-tieni ambaxxata. U stess talab lill-missiera biex fissem ir-re awtari jara wiċċ ir-reġina futura ta' awtari biex jikkonfermalu żbuħita. Missiera laqa din it-talba u bagħad għall-bintu. Awtari ġġennen wara hekk ifra u qal li verament kienet sabiħa daqskemm kienu jgħidu, imma dak il-ħin ivvinta skuża biex ikun jista' imiss il-ġilda fina u bajda tagħha. Qal lill-missiera:
"Hija drawa tagħna li l-mara tar-re tofri koppa mbit lill-mistednin ta' żewġa. Nitolbok, idi laġibinna koppa mbit għalli niċċelebraw din l-erosija."
U eksar, meta Teudalinda resqet il-koppa lill-awtari, dan bla ma qala għajnejh minn fuqha u fl-istess ħin qabdilha qida u messilha ma wiċċa kollu. dik it-tmelli sa kompli ġennitu.
Il-kronista jgħidilna li l-prinċipessa Teodelinda ħadet grazzja ma' dak iż-żagħżugħ bla mandunat li kien l-arus li kellha tiżżewweġ. U qalet il-waħda mill-qadija tagħha li kienet qed tħossha mħawda għax kienet ħadet grazzja ma' dak l-ambaxxatur. Iżda biex bħal donna serraħ il-kuxjenza, qalet li bil-fors li dak kien awtar innifsu għax ħadd mill-ambaxxaturi ma kien se jazzarda jagħmel dak il-ġest mal-mara futura tar-re. Il-kronisti kopri jedunna li fit-triq lura lejn l-Italja awtar inkixef li hu kien ir-re. U meta din l-aħbar waslet fid-dnejn il-prinċipessa Teodelinda, din kienet aktar ħerqana li tmull l-Italja biex tiżżewġu.
Fil-fatt kellha taħrab minn dar missiera għax għadu antik ta' missiera u tal-Longobardi sema li bint id-duka ta' Bavarja kienet se tiżżewġ lill-Awtari u b'hekk bdiet alleanza bejniethom. Ħass li kellu jattakka lid-duka ta' Bavarja. Kien f'dan iż-żmien li Teodelinda flimkien huwa ħarbet u marret fittex lill-Awtari.
Meta Awtari sar jaf li arustu kien ġie għall-Italja, mar jilqaha ħdejn il-Lago di Garda u għamlilha laqgħ bil-kbir u għamlilha proposta li ma setix tirrifjuta. Talaba personalment biex tkun martu u reġina tal-Longobardi. Iż-żewġu fil-15 ta' Mejju tas-sena 589 fil-Belt ta' Verona li issa kienet f'idejn il-Longobardi. U għalkemm din il-belt ma kienx bdiet tiġi magħrufa bħala l-belt romantika kif kellha tkun magħrufa sekli wara, xorta waħda l-poeti u l-kantanti Longobardi faħru lil din il-belt li rat żwieġ u waqda mill-isbaħ bejn tnejn mill-isbaħ renjanti tal-Ewropa ta' dak iż-żmien.
Iż-żwieġ milli jidher kien wieħed feliċi imma qasir u bla tfal. Awtari mit f'Settembru tas-sena ta' wara, imma martu kellha tibqa' tissemma biż-żwieġijiet li għamlet wara u se niltaqgħu magħha aktar il-quddiem fiż-żmien meta kien papa dak li kellu jibqa' magħruf fl-istorja bħala Gregorju l-Kbir.
Fenomenu ieħor komuni f'dawn iż-żminijiet kienu żwieġijiet biex iseħħu alleanzi mhux biss politiċi imma wkoll reliġjużi. Jekk irridu noqogħdu għal kollox fuq dak li jedin il-kronista bħal l-istoriku Gregorju ta' Tours li hu ta' min jafdaħ, saru ħafna konverżjonijiet lejn il-Kattoliċeżmu permezz ta' żwieġijiet ma' prinċipessi nisa Kattolċi li kienu ferventi ħafna. U minnhom il-Knisja u t-tradizzjoni baqgħet qishom bħala nisa qaddisin. U minnhom sofrew ħafna l-fidi tagħhom.
Nerġaw lura lejn il-Longobardi wara il-mewt tar-re tagħhom Awtari f'Pavija. L-istoriku Paulus Diakonu ħallilna miktubek.
Billi ir-re Awtari ma ħallix li twaraj. Il-Longobardi għażdu lir-Reġina Teodelinda bħala reġina tagħhom. Kulħadd kien jaqbel magħha. Hi kellha tagħżel lil min tiżżewweġ u tmexxi ma' min tkun għażlet. Hi għalhekk fuq parir tal-Konsilliera Orrjef għażlet lil Agilulf, Duka ta' Turin, għal dan l-unur doppju, żewġa u re.
L-istoriku jgħidilna li dan seħħ fis-sena 590, imma nkomplu nsegwu lill-istoriku Paulus Diakonus.
Jgħidilna li dan Agilulf magħruf ukoll bħala Ago kien fost il-mistidni fiż-żwieġ bejn Teodelinda u Awtari f'Verona u ma kienx għalajn eħem minn fuq dik ir-reġina sabiħa. Xi ħadd kien għamillu profezija li xi darba hu kellu jkun żewġa u hekk seħħ. Għax Teodelinda wara l-mewt ta' żewġa batet għalih mingħajr ma kien jaf il-għala. tilaq jaġġel biex iltaqa' magħha, u wkoll mar tilqgħu f'belt jisima' Laumellum ftit il-bogħod minn Pavija. Offritlu koppa mbid u b'qima bisilha jida. Hi biħlewwa u ħżunija qaltlu:
Kif tbuss li jidi meta int għandek id-dritt li tbuss li xofti?
U dan aġidu l-fem li ridiet tub żewġa, u kienet sesseħ il-profezija li għamlulu. Iż-żwieġ seħħ bl-akbar pompa u minnu fih dan aġilu ħalqada ta' re. Kien jonqos biss li l-Lombardi kollha jqisuh ir-re tagħhom. Dan saħ f'Mejju fis-sena 591 f'Milan li min issa tibda tokkupa parti importanti fl-istorja Longobarda aktar minn qatt qabel.
Is-mexxija ta' Agilulf kellha ddum madwar kwarta seklu. Martu Teudalinda għalkemm kienet bint id-duka ta' Bavarja mit-tribut għal Markomanni, minnaħa ta' omma kellha dem Longobard. Mill-ewwel inġibdet lej dan il-poplu u huma inġibdu lejha u kellha tħalli impatt kbir fl-istorja mhux biss tal-Longobardi imma wkoll tal-formazzjoni tal-Ewropa ta' dawk in-naħiet fejn il-Longobardi kellhom il-kuntatti tagħhom. Iżda qatt ma nsiet l-eruq tagħha mal-art tal-Bavarja li minn dak iż-żmien kellha rabta u eruq sodi mal-Kattoliċiżmu u għadhom jeżistu sal-lum.
Kienet hi wkoll li resqet lill-Longobardi Arjani lejn il-Kattoliċiżmu.
Ġa kienet bdiet minn mindu kienet miż-żewġa lill-Awtari biex ittaffi il-firda li kien hemm bejn l-Arjani Longobardi u mal-bqija tal-Italja Kattolika. Ma nexxlix għal kollox għax Awtari kien Arjan konvent mhux tant mill-aspett reliġjuż u dommatiku ta' skemmi tradizzjoni antika. Kien saħansitra wasal biex jipprojbixxi lill-Longobardi li jikkonvertu għal Kattoliċiżmu u lil dawk li ħadnu l-fidi ġdida ma ħallihomx jitgħamdu flajt kif kienet idrawwa. Meta miet ħafna Kattolċi, inklus il-Papa, qalu li l-mewt feta' gżajra kienet kastik minn Alla biex iwarbu min-nofs. Dak li Teudalinda m'għamlitx ma' Awtari, għamlitu ma' Aġilulf.
Ġara li dak iż-żmien kien laħaq Papa Gregorju l-Kbir. L-elezzjoni tiegħu seħħet bejn wieħed u ieħor fi żmien li Teudalinda kienet fi triqta biex tingħaqad mar-raġel ġdid tagħha. Il-Papa Gregorio ma damx ma fehm li l-alleanza mal-Longobardi mmexxija minn Reġina Kattolika u minn żewġa li jiekol minn ida kellha tkun tajnuna kbira fil-firxa tal-Kattoliċiżmu Ortodoss fl-Ewropa. Għalkemm għandna l-ebda prova li uħalla għal kollox ir-reliġjoni Arjana iżda mhux talli ma fix kilx lill-martu iżda wkoll talli jena.
Inħalluha issa lil dawn iż-żewġ mexxija tal-Longobardi biex niltaqgħu mal-figura tal-Papa l-ġdid. Min kien dan Gregorju?
Gregorju twilet għal-ħabta tas-sena 480 minn familja nobli rumana. Minna, minn din il-familja, kien ġa ħareġ papa ieħor aktarx feliċi t-tielet. Missieru kien uffiċjali mlaħħaq li joħsieb mill-aħħ ċivili dak li s-seba' djakni kien joħdu ħsieb fil-qasam reliġjuż. F'dan iż-żmien, minn din id-drawa antika, Ruma kienet maqsuma f'seba reġjuni reliġjużi u kull taqsima kellha djaknu li joħsiba. Drawa li baqgħet sa ftit ilu permezz tal-kardinali imsejħa appuntu djakni.
Gregorju kien imħarreġ sew fil-kultura Griga u Rumana għalkemm qatt mar nexxilu jaħkem il-Grieg sew. Għall-ewwel ħa l-karriera ċivili bħal missieru tant li fis-sena 573 insibu prefett tal-belt. Kienet kariga għolja ta' ġieħ, kellu is-seta' jilbes lil-biss senatorjali u jahduħ minn post tal-liħor f'dak iż-żmien, kienet meqjusa ir-Rolls Royce għal-VIP. Karru miġbut minn erba' żwiemel, kulħadd kellu jagħtih dritta. F'dan ukollu billi dak iż-żmien l-Italja u Ruma kienu medda mill-Longobardi, il-veru poter tal-belt kien f'idejn il-mexxejja militari.
Jum wieħed xtirdet l-aħbar li l-prefett tal-belt kien se jħalli l-kariga tiegħu bl-ilbiesi pompużi u jilbes il-libsa f'qira ta' Monaco mal-ordni ta' San Benedetto.
Mux biss ħadda l-ordni Benedittin tal-lim flusu waqqaf sitt kunventi fis-qallija għas-samġidu l-fqar żamm palazz wieħed li bidlu f'kunvent Benedittin u ddedikah lil Sant'Andrija li leħ kellu devozzjoni kbira għax kien qisu bħala l-ewwel apostlu li mar wara Ġesu u huwa appuntu mexa fuq l-eżempju tiegħu.
Aktarx li dan seħħ fis-sena 575 għadda ħajja ta' penitenza kbira kien sar vegetarjan. Ommu kienet isservi ħdan l-ikel fi platt tal-fidda, tifkira meta kien għadu jgħix ta' nobli fil-palazz li jissa biddel f'monasteru Awster. Kien f'dan iż-żmien li ħareġ jagħmel dawra fil-forum Ruman u le maħx jiżgħażagħ il-sira minn York. Gregorju staqsa min kienu. Qalulu li kienu Angli u hawn jingħad li qal meta ra l dawka l-żgħażagħ wiċċ Anġeliku u b'xorhom isfar. Anġeli sunt, non Angli. Dawn anġli, mhux angli, u xelu fih iż-żelu missjinarju lejn l-art tas-Sassoni.
Imma dwar dan iż-żelu tiegħu missjonarju l-konverżjoni tal-poplu tal-Angli nitkellmu fil-programm li jmiss. George u jina Silejn insalmulkom. Għadkom kemm smajtu.
L-Ewropa ġdida qaddisa u imperjali. L-Ewropa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Manju.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Selim Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.